Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 7-fevralidan maktab, kollej, texnikum va oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'lim qayta boshlanishi e'lon qilindi. Ammo bu kutilmagan qaror talabalarning shart-sharoitini inobatga olmasdan qabul qilingani haqida turli murojaatlar tarqaldi. Qalampir o'z O'zbekistonga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining an'anaviy ta'limga qaytish bo'yicha qaroriga odamlar qanday munosabatda ekanini bilish uchun o'quvchilar orasida so'rovnoma o'tkazdi. Yarim kun davomida 6000 respondent ishtirok etgan so'rovnomada ta'lim jarayonlari 7-fevraldan offlayn tarzda boshlanishiga sizning fikringiz qanday degan savol berilgan. Respondentlar quyidagicha javob bergan. 43% an'anaviy ta'limga qaytishni qo'llab-quvvatlagan. 45% bu qarorni salbiy baholagan. 12% respondentlar uchun bu qaror ahamiyatsiz. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlarda talabalar va ularning ota-onalarining hukumat javob berishi kerak bo'lgan asosli savollar tarqalmoqda. Xususan talabalar ijara muammosi avj olishini o'tgan safar onlayn ta'limdan offlaynga qaytilganda kvartira topilmaganini va sarson bo'lishganini aytmoqda. Ba'zi ota-onalar esa farzandi ijaraga uy topmaguncha o'qish joyiga yubormasligini aytmoqda. O'zbekistonga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining kutilmagan qarori talabalarni murakkab vaziyatda qoldirgani shubhasiz, ammo hozircha hech bir jo'yali tushuntirish berilmadi. Sog'liqni saqlash vazirligi esa koronavirus tarqalishi kamaygani uchun shunday qarorga kelganini aytmoqda. Demak, epidemiologik vaziyat keskinlashsa, talabalar yana uyga haydalish ham hech gap emas. Oliy ta'lim muassasalarida esa ayni sessiya palasi edi. Endi kvartira topa olmay uyda qolib ketgan talabalar imtihonlarni qanday topshirishi ham mavhumlik qolmoqda. Alohida qayd etish kerakki, Respublika maxsus komissiyasi birinchi marta shu tarzda qaror qabul qilib, keyin aynib qolishi bilan bog'liq holat birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Komissiya ekspress-test dezinfeksiya tunnellari borasida ham avval aytib, so'ng qaytishi bilan tilga tushgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.